Einum slíkum kunnir þú nú að segja frá, var það ekki? Uppruna og...
Á drauga það?
Á drauga,
já. Já, jú, svo nefndum Hreinsmóra.
Segðu mér nú þá sög.
Já, hann var að fylgja mér og minni ætt.
Já.
Hann var sendur langafa mínum.
Já.
Og það best ég segi er þá það sem ég veit það. Hann var... Já, fættur og uppalinn hér í Hrauni hjá föður sínum, Tómas Eiríkssyni. Og hann segir við föður sinn, Tómas Eiríkur, á útum mánu, ég held að þorra að hann ætla að skreppa vestur á Arnanesi. En Arnanesi hérna hins vegar heiðina. Og hann skur ekki láta sér leiðast eftir sér. Með piltur fer og... hugsa sér að fara vestur í Dufansdal í Arnarfirði og það kemst hann á einum degi með því að fá flutninga yfir Dýrafjörð frá Arnanesi kirkjuból segði að Tjaldanesi í Arnarfirði og það flutninga yfir og kemst í Dufansdal en nú var það erindið hann hefði sem sjómaður heyrt að þar væri stúlka sennilega hefur henni verið lýst allgjörfilega til þekktum mönnum og erindi virðist að verið að byggja hennar en þegar hann kemur þar kvöldið þá kemst þar í nokkuð vanda því að bóndi Nikulás sem ætti var Rorahóli í Dalasýslu hann átti fjögur börn sem hétu tvær dætur hétu báði Kristínar og tvo sinni sindi báði Magnúsar Og þá komst afi minn í vanda, hvora Kristín á ég nú að hugsa til að fá. Hún dettur þá það ráði í hug að eyðileggja varpið á skónu sínu. Og ef að verði gert vel við varpið, að þá sé hann ekkert að hugsa hann að taka þá stúlkuna sem að gera yfir skóin, ef það sé vel gert. Þegar skórin kemur viðgerður, þá líkar hann það ágætlega og byður stúlkunar og fær hennar og komin með hann að Hrauni eftir viku. Svo þetta virðist hafa tekist allvel og reyndist giftusamlega í framtíðinni. En svo lítur út fyrir að Arþýringar hafi ekki verið ánægðir með að missa þessa heimasætt úr byggðinni. Og þá hafi þessum ferðamanni af Ingjaldssandi verið sendur draugur og í þeirri meiningu að gera honum skráfa yfir eða jafnir koma honum fyrir. En svo mikið víst að þetta varð Hraunsmóri sem kallaður var hann gerði Eiríki þó nokkra skráfveifur svo að honum fannst til leiðinda en þá vorum ráðlagt það að bera alltaf innan klæða Karla Magnúsar bænina og það reyndist á gætt en enda lok afa míns urðu þau að hann druknar hér við Sæpulsjó 1848 og sagan segir að þar hafi Móri geta komið á sinni fyrir borð það var sagt að hann hefði mist bænina úr fötin sínu þegar hann fór til þarfa sína og hann fór á sjóin og Sjónavottu þóttist hafa séð að Móri komst upp í skipi þegar ítt var. En þegar að lendir, þá komið nokkuð brim, en þó nokkuð aðrir lendir og töldu allir að Eiríki myndi lánast lending þar að hann var álítinn vera með efnilegri formönum. En það fór nú svo að hann ferst á leiðin í land. Og það rekur ekkert hvorki austurtrog, ár, bátur eða brotur bát eða nokkuð líka. það týnist algjörlega. Áhorfindi voru þarna margir og mér var sagt að til dæmis að Guðrún dóttir hans sem horfði á föður sinn farast þarna, hún hafði aldrei beðið þess bætur á ævin eftir það. En svo ég segi þér nú meira að þessi Kristín amma mín eða þessi hjón þau eignast 13 börn
Já.
Og yngsta barn ófætt þegar hann deyr en hún býr 2 ár með ráðsmanni og það var sagt að þið gengið af henni sem kalla var að efnin minguðu en þegar skiptiru þá komin 52 ríkisdalir í hlut en hlutirnir 26. Svo það virðist hafa verið viðunandi efni á barnmörgu heimili og það bendir til þess að maðurinn hefur atorku maður.
Já.
Þetta forfæðir okkar, þessara raunsmannir sem mætti segja og þeir eru margir.
Hver sagði þér frá þessum atburðum för afaðins og endalok?
Það sagði Finnur sonur hans alls afi minn.
Já, þetta var langa afi þér.
Þetta var langa afi minn Eiríkur, já. Já. Hanna sagði mér Finnur.
Finnur sonur hans.
Finnur sonur hans, alls afi minn.
Já.
Og hann sagði mér oft.
Já.
Og hafði gaman af að segja að hann nöyð þess að dugnaðinum í honum að drífa þetta af. Það var mjög í hans skapgerð.
Já.
Er ekki þetta að bíða með hlutina.
Já.
En sennilega hefur þetta verið mjög mikil persóna sér kona.
Já.
Því að hún hefur eignast margar dætur og margar síni sem afkomendur.
Já.
Og má þar marga til nefna.
Hafa svo farið sögur af Móra?
Já, ekki er því að neita. Einn hinn skilegasti sem hefur sagt sögur af honum er Guðjón Sigmundsson dóttursonur Eiríks Já. Snorri Sigfússon hérna námstjóri hann skrifar í ferðinu frá Brekku þetta og Guðjón og Móra sögur Móra Og það fór svo langt með Móra að Guðjón gat varið sig á enskum tógurum út um England vegna þess að þeim fannst Móri vera dálítið kröftugur.
Já.
Já. En Guðjón hafði gaman af að segja frá og hann gerði Móra alltaf góð skil. En það eitt miðill í ættinni sem lifandi núna í Reykjavík. Björg Ólafsdóttir, ég veit ég.
Já.
Það komið skilaboð í gegnum hana frá Móra að nú væri allt í lagið nú væri einhvern himnaríki og það væri að því að það hefði góði menn beðið fyrir sér
Svo nú ekki að búast að verði vart við hann meir
Ó nei, sennilega ekki en ef eitthvað kemur fyrir sem gaman að gletni er að en það dag í dag að þá er Móri nefndur
Já. En kalla Magnúsar bænar þurfið ekki við lengur
Nei, við þurfum ekki að bera hana af okkur En eftir þetta En hann gerir nóg
Já Og bænin var álitin vörn gegn
Bænin var álitin vörn Og vissa
Já.
Það kom fram hjá honum sem vissa Hann afi tók það fram að hann hefði aldrei orðið fyrir neinum leiðindum meðan
Nei.
Hafið hann.
Og hún fannst
Hún fannst í fjörunni þar sem hann sat við þarfis.
Já. Svo hún fór aldrei með honum og sjóið í þess.
Fór ekki með honum, nei, en Móri komst í biskupi.
Heldur þú afið hann hefði séð þessa bænd?
Það get ég ekki sagt þér.
Nei, þú verð ekki séð hann.
Nei. En hún mun hafa verið þó nokkuð algengi minnum hann eða jafnvel eigu á þeim árum.
Já.
Menn hef aftan uppskrifað
Menn hef aftan uppskrifað, já.
Og fleiri hafa kannski notað hana svona
Ef laust Eflaust hefur sá sem ráðlagði honum að gera þetta að hann hefði vita sönn drög til slíkra.
Já.